Jamana duru minnu farala ɲɔgɔn kan G5 Sahel
mun tun kan ka
kɛlɛkɛden cɛ ba duru fara ɲɔgɔn kan san 2018 daminɛnin kɔnɔna na u ka nin wulikajɔ ye ka banbaaci jɛkuluw kɛlɛ u ka jamana danfurancɛw kɔnɔna na ko a wari bɛ taa ero wari miliyɔn 250,000 ma yaasa u bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka banbaaci ninnu kɛlɛ cogo min na tubabuya kɛlɛya tɔnba Union Européenne k'olu bɛna ero wari miliyɔn 50 di Faransi bɛna miliyɔn 80 di ani ka dɛmɛ kɛ ni minɛnw ye jamana duru ninnu na ko bɛɛ bɛna miliyɔn 10 di Arabi Saudi bɛna dolari wari miliyɔn 100 di u ma k'u dɛmɛ Amerikɛnw fana ko k'u bɛna dola wari miliyɔn 60 di n'u ka dɛmɛ ye ka se banbaaci jɛkulu ma diɲɛ fan bɛɛ falajɛ Brussels jamana kan k'u bɛna ɲɔgɔn ye dɔ kɛ fevriekalo tile 23 yaasa ka dɛmɛ wɛrɛ boloda ko ni G5 Sahel mɔgɔw ye u ka jɛkulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mopti mara la Sevare walasa labɛn ka se ka kɛ cogo min na an bɛ wagati min na komi bi u ye wulikajɔ damadɔni kɛ jamana saba danfurancɛ la Mali Niger ani Burkina Faso k'u bɛna u ka wulikajɔ ca o yɔrɔ ninnu na k'a daminɛ n'o ye walasa ka se ka banbaaci jɛkulu mɔgɔw k'u laj jo dunu da francho no nyonche afriki kleya tomba o niger jamana kuntiki sugandi mahamadu isufi mumena bla mali president ibrahim boakar keta nola jeseng nyemwa hukumu konana